Қадірлі дұстар, әйдегіз, бүгінгі эфир күнібізні қолларына құрал тұтып, еліміздің азатлығын яқлаған қаһармандарының батырлығына донлаушы жырлар білән безек. Музыкаль программабызны біз «Салдат жырлары» деп есімледік. Біз аны Идел егітләре эстрада фольклор ансамблі башқаруында «Салдат жыры» білән башлап кетебіз. Жетекшісі Николай Богданов. Халық жыры Марат Әйюпов тарафынан шығарылған. Ойдар Ғабдинов башлап жырлай. Солдатлар. Фәтхрахман Әхмәдиев музыкасы, Роберт Әхмәджан шигыре, Асаф Вәлиев башкара.
Болсатып баксалар қаршында, маңғайдан үптілер аналар. Тузанлы юллардан үттілер, Dünyanı kurmagan balalar Balalar kirdiler utlarga Balalar söz birde toplarga Kupları tırınıp şinilke Kaldılar yırakta yıklarga Балалар, тұрғыз балалар, Ашығыз суына табында. Ничә ел тормыйлар балалар. Ителдә һәм тунай ярында. Уятма йокласам син ана. Айларны, елларны санап бар. Күңелдә һаман яш гел бала. Кайтмаган солдатлар, солдатлар. Ана ул йокламый сабыйы, юрганын ачса да уяна. Аналар йөрәге шикелле, майтанда мәңгелек ут яна. Аналар йөрәге шикелле, ут яна, уйлана, талпына. Аналар хәтере шикелле, җил йөри курганнар артында. Аналар хәтере шикелле, җил йөри курганнар артында. Аналар хәтере шикелле, җил йөри курганнар артында. Җил йөри курганнар артында.
Рәшидә Җиһаншинның «Улларым» спектакленнән «Солдат хаты» дигән җырны Наил Әйюпов язмасында ишетерсез. Фуат Әбүбәкров музыкасы.
Barsın sina
Салдат сүйгенімні сағынам. Сара Садықова музыкасы, Әхмет Рәшид шиғыры. Разия Тимірханова язмасы. Салдат жыры. Зиннур Ғибадуллин музыкасы, Мәхмүт Хүсәйін шиғыры.
Эмиль Жәләлетдинов Марс Кәшипов жетекшілігіндегі инструменталь ансамбльға қошылып башқарған.
Автоматом йөри инде капшақтағы телогым Минем белән хаман бергә узасың солдат юлын Пешми һич тә базарың, шәйнегем син казаным Бергә сафта атлыйсың син, минем белән татыйсың син Авыр юллар газабым Сиңдә бик арыгач курының ватылыгын Сиңдә пешкән хуш исле аш Хай тәмле кателогын Тешми һич тә базарын Шәйнеген син казаным Бергә сафта атлыйсың син Минем белән татыйсың син Авыр юл Бар газабы Яталап талыйбас ялда Без туған яқынаман Синдә деп айнаған шай жанға кешісті көтіл оғын. Дешми іште базарын, шайны көмсін қазаным, бірге сафта атлысың син, минем белән татысың син, ауыр юллар ғазабын. Қаплы алмас қара бұлыт, қояшым яқты нұрам. Ерісің юлдашым бұлып, янымда көтіл оғым. Дешми іште базарым, шәйнегім син қазаным. Бірге сафта атлысың син, минем белән татысың син, ауыр юллар ғазабын. Дешми іште базарын, шәйнегім син қазаным. Бірге сафта атлысың син, минем белән татысың син, ауыр юллар ғазабын, ауыр юллар ғазабын.
Зөһрә Шәрифуллина җырлый, «Җиңеп кайт». Заһид Хәбибуллин музыкасы, Кауи Нәҗми шигыре.
Шупан палка таң ата, кыз сөйгәнен узата, исән бар бисән кайт, дошманнарны җиңеп кайт. Исән бар бисән кайт, дошманнарны җиңеп кайт. Мен сиңа тілек шул, ил мақтарлық өрнәк бұл. Мен тағын тілім сиңа, үткеніні қылышыңа. Мен тағын тілім сиңа, үткеніні қылышыңа. Бұрғы ойны ирақта, Лар сөйләшкән якта, егет китте шул якка, атланы баргамакка. Егет китте шул якка, атланы баргамакка. Диләр идем тагында, бик сагынган шагында, язып җибәр сәлем ка. Жаным жиңіп қайт, язып жибер сәлем қайт, сау бол жаным жиңіп қайт.
Солдатта болған дилер. Ғариф Ниғмәтжанов музыкасы, Шамил Маннапов шиғыры. Ғабдулла Рахимқұлов һәм Ғариф Ниғмәтжанов язмасында яңғырай.
Қасып болған дейлер, бигері қуған дейлер, әлі қайын көрініп тұрға салдатта болған дейлер, әлі қайын көрініп тұрға салдатта болған дейлер. Кішілеріне кіші дейтер, ұлы мәзұрлар дейлер, әлі қайын көрініп тұрға салдатта болған дейлер, әлі қайын көрініп тұрға салдатта болған дейлер. Алма кебек болған дейлер, киеуге болай дейлер, әлі қайын көрініп тұрға солдатта болған дейлер, әлі қайын көрініп тұрға солдатта болған дейлер. Комбинезон алған дейлер, шинелін салған дейлер, шинелін салса да солдат ғадәті қалған дейлер, шинелін салса да солдат ғадәті қалған дейлер.
Солдат жыры.
Захид Хабиболин музыкасы «Кауи Латип» шигыре. Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең ирләр хоры башкара. Дирижеры Венера Гәрәева. Рөстәм Абиязов үзе иҗат иткән җырын башкара. Әфганстан. Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Әфганстан. Иле, таулар иле. Кая барма, кайнар кыя таш. Кыяларга, газиз башын куя. Арван булды күпме ватандаш Солдат, солдат бит ул Афган иленә Солдат булган өчен бардык без Солдатка да сугыш кирәк түгел Сугышлардан туйды карда біз. Біз күткен, біз кешен ұпқынардан, Ерімнардан қайнар қанақты. Біз кәтібәп атылған туқлардан, Таулар күкрәгенә ут капты Туган илгә кайттык Без ашкыны Янар таулар калды Еракта Сугышларга Каршы нәфрәт ярсый Нәфрәт кайный безнең йөрәктә кешілік, Хән дуслық хақы дейіп, Ауыр бақытларға өтіп біз. Ялғыш түгел, ватан язымышы дейіп, Намуз білен, хызмет итек біз. Салдат, салдат бейту, әбхал иліне. Салдат бұлған үшін, бардық біз. Сағынып қайттық, тыныш хызмет хәм іш. Туғышлардан туйды қарды біз.
Солдатым. Сара Садыкова музыкасы Мустафа Нығман шиғыры. Әлігі жеріні Венера Шарипова язмасында тыңлағыз. Мирсей Амирнің «Тұрмыш жыры» спектаклінен «Басыр» жырын тыңлағыз. Жәудет Фейзи музыкасы. Рәшит Сүлейманов язмасында яңғырый.
Ут ішіндегі
Концертыбызна Алмаз Ахметов шигыренә Ахмет Хайретдинов иҗат иткән Диңгезче хаты дигән җыр белән дәвам итәбез. Сөләйман Йосыпов язмасы.
Хезмәтең нишек дип, нишлисең кишен дип, сорап язасын син хатыңда. Яктыра хақтыннар, бұлда бір шуқыннар, яза алмем сеңа барсында. Яктыра хақтыннар, бұлда бір шуқыннар, яза алмем сеңа барсында. Усал җилләр уйный, күктә йолдыз булмый, диңгез шаулый давылга тары. Ләкин диңгезчеләр каушап сигенмиләр, карап йөзә дулкыннар яры. Шикләрендә, ярсу җилләрендә, керпе какмый торабыз сакта. Синең күзләреңне, җылы сүзләреңне, хәтеремдә тотам яракта. Синең күзләреңне, җылы сүзләреңне,
Полыкташлар жыры. Әхмәт Хайретдинов музыкасы, Әхмәт Рәшит шигыре. Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең ирләр төркеме башкара.
Almost. башқа баса еш болған суға шансақта Илі біздің зәңгер көге әр вақыт сақта Байраққа тұңыры болсыңар бұл еш лашында Жинулерді келешекке алып барсыңар Ерәкке ерәгінде жыр құлқылы қысар Сауғасыз батырлашыңар соғышан дұслар Сауға үзге байрағы бұзданы бұзтесі Үшінгі дәштің сен бізді туға келеші
Марш Аллахер Валиуллин, тынлы оркестр башкара.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Солдат җырлары дип исемләнгән концерт тыңладыгыз. Программаны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла, Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Илләребез, көннәребез имин булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.